Jumala sanaa, sõbrad, vennad ja õed Kristuses. Neljapäeva õhtuti oleme harilikult viibinud mõne Jumala sõna salmi juures ja seda teinud sageli nii viisi, et võtame järjest läbi salmilt mõne raamatu. Suvel, kui lugesin Lloyd-Jonesi raamatut Habakukist, siis äratas see uuesti minu tähelepanu profeti raamatu kohta. Olen seda varem lugenud ja sellest ka jutlustanud mõned salmid, kuid seekord ärkas mul uus huvi profet Habakuki raamatu vastu. Ja mul tõusis see mõte südamesse, et meie võiksime suvekuudel neljapäeva õhtutel jagada üheskoos profet Habakuki raamatu mõtteid. Selleks täna loen profet Habakuki esimesest peatükist neli esimest salmi. Ma loen seda vana tõlke järgi. Raske ettekuulutamine, mis profet Habakuk on näinud. Jehova, kui kaua pean ma karjuma ja sina ei võta kuulda? Kui kaua pean ma su poole kisendama, väekauba töö pärast ja sa ei saada mitte abi? Miks sa lased mind näha nurjatud tööd ja vaatad pealt seda vaeva ja ära raiskamine ja väekauba töö on minu ees ja riidu ja taplus tõstetakse? Seepärast jääb käsuõpetus järele ja ei tule iial välja, mis kohus, sest õel piirab õige ümber. Seepärast tuleb võõriti kohus välja. Aamen. Raamatu lugejale on hea, kui ta midagi teab ka selle autorist, aga profet Habakukist meie ei tea midagi. Muud kui seda, et seda kirjutas mees, kelle nimi oli Habakuk. Mõnevõrra ebatavaline nimi, ebatavaline meie kõrvadele ja võimalik, et see oli ka tolleaegsete inimeste kõrvadele ebatavaline. Selle nime tähendustki õieti meie ei tea. Hieronymus 4. sajandil pärast Kristust ütleb, et see nimi tulevat sõnast embama või paitama ja arvas, et sellega on tahetud profeti armastust Jumala ja tema rahva vastu avaldada. Kuid seegi ei ole hästi põhjendatud see seletus. Nii meie siis võime öelda, et meil ei ole lähemat seletust selle kohta, kes ta oli. Habakuki raamat äratas kogu maailmas uut tähelepanu umbes 25 aastat tagasi. Nimelt leiti Surnumere põhjarannikult Qumrani koobastest vanu käsikirju. Ja nende käsikirjade hulgas oli ka profet Habakuki raamat kommentaariga. See oli üllatav. Ja kui asjatundjad pärast kohale läksid ja seal väljakaevamisi teostasid, siis nad jõudsid otsusele, et need vanad käsikirjad olid sinna peidetud Jeruusalemma hävitamise ajal 70 pärast Kristust. Käsikirjad ise olid vanemad, mõned ilmselt teisest sajandist enne Kristust. Ja nii sai meile siis terve rida vanatestamendi raamatuid, väga vanu vanatestamendi kirju tuntavaks. Ja nagu öeldud, nende hulgas ka profet Habakuki raamat. Usklikudele on Habakuki raamat pakkunud teatud hinge kosutust. Kas või need salmid, mis me praegu lugesime, kui kaua ma pean paluma ja vastust ei tule. Iga palvetaja on selle küsimusega vist küll Jumala ees seisnud, issand, kui kaua ma pean hüüdma ja sai vasta. Ja profet tuli ka nende samade mõtetega issand ette. See ei ole just mitte päris uus mõte, mis tema tõstab, sest 37. laulus ja 49. laulus, 73. laulus on juba osa ka nendest mõtetest puudutatud. Aga ometi Habakuki raamat toob need esile uue elavusega. Usk, mis läbi teeb niisugused raskused, nagu Habakukil need olid, saavuttaa puueen sykavuuseen. Ja meidän tahaksimmekaan profeetti Mattei tänään jakata. Jumal ei antanut tälle mitään vastusta selle kohta, misperast, se tähendab lõplikku vastust, misperast on maailmas nii palju kannatust ja Jumala tahtmisest möödaminekut. Aga ta andis osalise vastuse, aga see oli õige osa. Kui sinä huulega tähele paned, sa näed, et Jumal annab sulle vastuseid ja üks osa siit, teine osa seal, aga need osad on õiged. Ja sellepärast on neil oma väärtus, et Jumal ka siis, kui tema annab osalise vastuse, annab ikkagi ka osa, niisuguse osa, mis on õige. Esimene mure, mis profeti hinge vaevas, oli siis mure Jeruusalemma usuelu pärast. Kui avate profeti raamatu, siis näete, et Habakuki raamat algab mõnevõrra teisiti, kui see profetite juures on tavaline. Profetid tavaliselt said Jumala käest kutse, said sõnumi ja ütles, mine ja räägi rahvale. Ja Jumal, nad said ütleda, valmis sõnumi Jumala käest, Jumal puudutas rahva pattu, Jumal näitas karistust, mida pattu, aga näitas ka meile paranduse võimalust. Need kolm punkti ongi profetite sõnumi sisu, nimelt pattu näitamine, karistuse määramine ja meile paranduse kutse. Kui meie loeme kõik profetid läbi, siis näeme ikka need samad olulised punktid. Aga Habakuki raamat algab pisut teisiti. Tema ei saanud mitte Jumalalt otsest valmis sõnumit, millega rahva ette minna, vaid tema läks rahva murega Jumala ette. Ja ütles, meie olukord on nii raskis, mis me nüüd peame tegema. Hädaoht on nii suur, Jeruusalemmast ähvardab õige usuelu kaduma minna. Issand ise tule appi nüüd, mis me saame sinna parata. Ja nii läheb tema inimeste murega kõige kõrgema ette. See on nagu mõnevõrra vastupidine käik sellele, mis on teiste profetite juures. Kuid seegi palve profeti südames oli Jumalast antud. Profeti vaevasid kaks muret ja need mõlemad tegelesid selle ühe küsimusega, miks Jumal lubab nii palju ülekohut siin maailmas? Ja profet ütleb, sellepärast on käsuõpetus jõuetu. Kui uuest tõlkes võtta, siis on öeldud, sellepärast on käsuõpetus jõuetu. Käsuõpetus oli olemas profeta ajal. See polnud mingisugune tundmata asi, see oli kirja pandud. Ja umbes 15 aastat enne seda, kui profet Habakuk oma raamatu kirjutas, avastati Joosia ajal käsuõpetuse raamat templis. See oli 621, kui käsuõpetuse raamat avastati. Loeti kuningale ette ja kuningas viis läbi kogu maal reformatsiooni. Hävitas kõik ebajumalat altarid, ja mis oli ebajumalatega seoses. Ja rahvas kutsut üles tõeliselt Jehova poole pöörduma. Seda ka tehti. Nagu öeldud, nüüd oli umbes 15 aastat sellest mööda läinud. Käsuõpetus oli kuulutatud, rahvas teadis, mis Jumal nõudis, aga profet ütles, et käsuõpetus, sellepärast käsuõpetus on jõuetu. Miks on siis see käsuõpetus nii jõuetu? Võime öelda, et inimesed rikkuvad käsku ja sellepärast on käsuõpetus jõuetu. Aga selle taga on veel üks küsimus, nimelt, miks on siis see kurjus nii vitaalne, nii elujõuline, et see paneb ikka ennast maksma, ka üle headuse paneb ennast maksma? Miks needki inimesed, kes tahavad Jumala tahtmist oma südamest teha, oma hingest leiavad ka raskuse, ei ole kerge seda teha. Kergem on halba teha, kui head teha. Miks on kurjusel niisugune imeline oskus iga olukorda ära kasutada? Kui ühel inimesel on iseloomus, üks kallakus, vaata, kurjus on kohe selle kallal ja püüab seda kallakut ära kasutada oma huvides. Kui inimesel on mingisugune viga, siis ka kurjus püüab seda viga ära kasutada. Kui on inimesel mõni väärõpetus, väga elujõuliselt antakse see edasi, miks on kurjus nii vitaalne. Ja miks paistab nii, nagu oleks kurjusel suurem energia ja oskus kui headusel. Headus selle vastu on sageli nõrk, otsustamatu, ebakindel, tagasihoidlik, pisut kartlikki, aga niisugune on olukord. Miks on see nõnda? See ongi prohveti küsimuse sisu. Käsuõpetus on jõuetu. Teine asi, õigus ei tule niiviisi iialgi välja, kordab prohvet. Mis õigus siis oli? Siin on kasutatud niisugune sõna, mida ka Aamos kasutab oma raamatus, õigus voolaku kui vesi. Ja paljud piibliseletajad leiavad seda, et siin ongi mõeldud prohvetite sõnum. Käsuõpetus on jõuetu ja prohvetite sõnum ei õieti esile. Aga miks on siis prohvetite poolt nõutud meile paranduse kuulutus ja see õigus, mida nemad kuulutasid, nii tagasi hoidli? Miks ei avaldanud see rahvale suuremat mõju? Nii ongi prohvetil need kaks küsimust. Käsuõpetus ja prohvetid ei suuda ennast maksma panna. Ja Jeruusalemma olukord oli tõepoolest leinaline. Templiteenistus oli omal kohal. Rahvast õpetati käsku tundma, kõik on õige, aga segadused maailmas olid tolla ajal üsna suured. Kui kujutame tollaaegset maailma pilti, võib-olla järgmisel korral nimetan seda, kui Jumal elu kingib, siis peame ütlema, et maailma pilt oli niivõrd segane, et keegi ei näinud ette, et mis homne päev võib tuua. Ja selles olukorras ometi kaebab prohvet, et inimesed teevad üksteisel ülekohut, rikkad kurnavad vaeseid ja vaeslasti ja lesknaiste käsi käib kurjasti, kui lugeda siit vastavat salmi. Sellepärast jääb käsuõpetus järele, ei tule iial välja, mis kohus, sest õel piirab õig ümber. Sellepärast tuleb võõriti kohus välja. Ära raiskamine ja väekauba töö on minu ees, riidu ja taplus tõstetakse. Jeruusalemma rahvas oli jaotatud gruppides üks pooldas ühte, Egiptus teine pooldas Baabelit, kolmas iseseisvus ja kuni vere valamiseni mindi nende tülitsemistega. Prohvet vaatab, kallid inimesed, kui teie näete, et teie elate nii segasel ja ebaselgel ajal, miks te siis veel üksteisele ülekohut teete? Miks teie üksteist kurnate ja vaevate? Üldse pange tähele. Piiblis on Jumala poolt esile tõstetud väga tähtsale kohale inimese vahekord inimesega. Meil tundub mõnikord niimoodi, nagu peaasi oleks inimese vahekord Jumalaga, aga ei. Piiblis antakse väga tähtis koht ka sellele, missugune on inimese vahekord inimesega. Ja sellepärast vaatame hoolega, et meie seda ära ei rikku, milline on minu suhe minu ligimesega. Õel piirab õige ümber ja nõnda tuleb väänatud õigus, kui kasutada uut tõlget. Meie arvates oleks ju see loomulik, et õige piirab õela ja viib selle õela õigele teele. Aga tegelikus elus on nii, et õel piirab õiget ja kisub õige inimese ka õeluse teele. Vaata, noor inimene läheb tööle ja kui palju on neid, kes teda hakkavad õigele teele suunama. Seal on varsti keegi viinapudeliga, teine paperusi pakkumisega, kolmas millegi muuga ja õel piirab õigid ja kisub teda viltu. Kui kaks inimest abielluvad, üks usklik, teine uskmata, siis kogemused näitavad, et õel piirab õiget ja kisub teda selle õeluse tee poole, aga ei tule vastupidiselt, et õige saaks teda viia paremale teele. Vähemalt väga vähe on seda juhtunud. Nanda siis meie võime ütelda, et prohveti mure tegelikult kordub uuesti igas põlvkonnas, see kordub uuesti ka meie ajal. Meie võime küsida, miks on nii suur lünk usuelu praktika ja teooria vahel. Jeruusalemmas on käsk ja prohvetid, need nõuavad ühte. Rahvaelu on kusagil allpool, teisel. Meil on evangeeliumid ja apostlite kirjad. Ja usklikud elu on kusagil teisel tasemel. Miks on see nii? Miks on see lünk nii suur usuelu teooria ja praktika vahel? Mõtlegem järgi. Ja kaalugi igaüks seda enese juures. Miks on see sinu juures nii? Apostel Paulus ütles kord, korintlastele, teie olette minu kiri. Või ka teie olete minu raamat, on vanastelkes öeldud. Tähendab, korintuse kogudus oli apostli kiri. Aga kujutlege, kui keegi oleks kirjutanud apostli kirja korintuse koguduse järgi, mis kiri see oleks siis olnud? Kui veletsi kiri oleks olnud? Aga mis te arvate, kui keegi kirjutaks Uue Testamendi õpetuse kaasaegsete usklikude järgi? Vaat niisugune on siis nüüd see Uue Testamendi õpetus. Kas sa oled sellega nõus? Kas sa peaksid seda tõesti siis Jumalast antud õpetuseks? Aga tuleme veel lähemale. Ütleme, et keegi kirjutaks usutunnistuse või evangeeliumi sinu elu järgi. Mis sa arvad siis sellest? Kas see kõlbaks kõigile teistele õpetuseks ja juhiseks või ei kõlbaks? Võtta oma palveelu, võtta oma huvi Jumala sõna vastu, võtta Jumala teenistusest osa võtmine, võtta hea tegevus oma kaas inimeste vastu, võtta hea tahe hädaliste vastu ja kõik need asjad arvesse. Ja siis küsi, kas minu elu järgi võiks keegi kirjutada ka evangeeliumi? Sest Paulus ütles, et te ei olete meie kiri. Ja kui siin anda on, et meie tunneme siin kohal puudujääke, siis vennad ja et olen meie Aabakuki muredega ühel joonel. Ja siis teine asi, mis prohvetit väga häiris, oli see, et Jumal vaatas seda pealt. Tähendab, Jumal näis vaikivalt. Jumal oli nii vähe aktiivne. Mis siis peame selle kohta ütlema? Kas Jumal on praegu väga aktiivne Eesti usklikkonnas? Näib, et ei ole väga aktiivne. Haabakuki mure on jällegi meie mure, miks on nii vähe tunda seda Jumala aktiivsust. Mulle näib, et patusallivus viimaste aastakümnete kestel usklikkude hulgas on suurenenud. Võtelge järele, kas ma ütlen tõtt, et patusallivus usklikkude juures on suurenenud viimaste aastakümnete kestel. Ma ei räägi mitte välistest kommetest, vaid ma räägin ikka kõlbelistest olukordadest. Ka nendest asjadest, mis tõesti inimese elu rikuvad. Ja teine asi, ma leian, et Jumala kartus on vähenenud. Kui palju on siis neid, kes südame tunnistuse piina all tõeliselt kannatavad? Inimesed saavad aru, jah, ega see hea ei olnud, mis ma tegin. Aga et südame tunnistuse piin tõeliselt inimest vaevab, kui palju on neid? Millal tundsid sina seda viimati, et südametunnistuse piin sind vaevas? Kui sa olid eksinud, oli see sulle piinaks? Või mõtlesid, no eks ma teen teinekord targemini. Aga patu tundmine eeldab seda, et südametunnistuse piina peame tundma. Muidu ei ole pat meile patuks saanud. Või mõtleme ärkamistele. Viimase, no umbes 40 aasta kestel, ei ole olnud meil tõelisi ärkamisi. Umbes 30. aastate keskel siis lakkasid üsna nii kiiresti korraga vaimulikud liikumised, tulid muidugi üksikud siit ja seal, aga vaimuliku liikumist pärast seda ma ei tea, et oleks olnud. Usklikud on palunud selle pärast ja isegi ahastavalt palunud, paastumisega palunud, aga peame Haabakuki kombel ütlema, kui kaua pean ma karjuma ja sina ei võta kuulda, kui kaua pean ma sugule kisendama ja sa ei saada mitte abi. Ja meie isiklikus usuelus näib, et palve elu ei ole mitte muutunud kergemaks, vaid raskemaks. Kui sina tahad tõesti midagi läbi paluda, siis ma olen ka aastat kümned usuteel käinud, pean tunnistama, et praegu ei ole mitte usklikul palve elu kerge pidada. Kui keegi seda siiski tahab pidada, siis on temal tööd ja vaeva sellega. Palju rohkem tööd ja vaeva kui mõnel muul ajal, mida ma olen üle elanud. Meie küsiksime Haabakuki käest, aga mis sa siis nüüd teed selles olukorras? Kuidas käitud sina? Esimene asi, mis prohvet tegi, oli see, et tema võttis selle mure oma mureks. Meie lugesime niiviisi. Raske ette kuulutamine, mis prohvet Haabakuk on näinud. Kui seda sõna-sõnalt tõlkida, siis tuleks see nii ütleda, koorem, mida Haabakuk on näinud. See oli koorem. se oli raskustanne. Ja sellepärast ma võtsinkin täna vana tõlke, et vanas tõlkes on öeldud raske ette kuulutamine. Profeti sõnum oli talle vaevaks, oli talle tõeliseks hinge koormaks. Enne kui Jumal saadab meile abi, peavad meie vead muutuma meile koormaks. Meie oma vead ja teiste vead ka. Meie räägime küll koguduse vigadest, usklikude puudustest, aga kas mõnikord ei ole see lihtsalt tagarääkimise tasemel? Selle asemel, et see oleks koormaks, me räägime sellest põnevusega. Nii, oled sa kuulnud, vaata, mis on juhtunud, seda, see on nõnda teinud. Kui meie ära tundmine usklikude vigadest on tagarääkimise tasemel, siis abi ei tule selle palve peale. Mõnikord on see uudisimu tasemel. Inimesed räägivad üksteisele selle pärast, et niisugune asi on juhtunud, aga mitte selle pärast, et see nende südamele vaeva teeks. Veel edasi on mure ka sellest, et kui meie näeme neid raskusi, siis võib see kujuneda Jumalale etteheite tegemiseks. Jumal, miks sa siis ei aita? Meie palume ja vaata, midagi ei juhtu. Meie püüame ja abi ei ole. Meie peame äratusnädalaid, meie peame pühitsusnädalaid ja ikkagi tulemused on väikesed. Habakuk ei teinud mitte Jumalale etteheiteid. Lugege seda raamatut uuesti. Ja teie näete, et Habakuk ei läinud oma küsimustega Jumala vastu, vaid ta läks Jumalalt informatsiooni saama. Mitte, et Jumalat süüdistada, vaid et Jumala käest lahendust leida. Ja kui meie tahame abi anda antud olukorras, siis peame tunnistama, et meil on liiga palju muretust ja liiga vähe koormat. Järgmine samm profetil seisnes selles, et tema mure muutus palveks. Ta läks Jumal ette ja kandes seda Jumal ette ja pidevalt kandes seda Jumala ette. Ta võis öelda Jumalale, kui kaua. Päevades said nädala, nädalates said kuud ja võimalik, et kuudest said ka aastaid. Ja ta ütles, kui kaua. Kui inimene on palves olnud ja palve vastust ei tule, pange tähele, siis tuleb kiusaja ja ütleb, jäta järele. Sa näed, et sinu palvele ei tule vastust. Sellest ei tule midagi välja. Sa palud küll selle ja selle inimese pärast, aga ega Jumal sind ei kuule. Ta oleks ammu kuulnud, kui ta oleks kuulnud. Ärge seda uskuge. Ja pange tähele, et hinge vaenlane tuleb ja ütleb sulle, et sa teed tühja tööd. See ei jõua kuhugi. Kas te olete mõtlenud, miks on see nii, et hinge vaenlane sunnib otsi inimese tegema tühja tööd? Paneb neid raha taga ajama, lõbu taga ajama ja kõiksugu rumalusi tegema. See on tühi töö, kahjulik töö. Aga ta ei ütle neile, miks te tühja tööd teete. Neid inimesed ta sunnib taga, tehkage edasi seda tööd. Aga kui inimene palub ja ei saa kohe vastust kätte, siis on ta kohe abiks, ütleb tühja tööd teed. Ja ära jäta siin järele. Miks on tema nii mures palvetaja pärast, et see teeb tühja tööd? Ja kogu maailm teeb tühja tööd ja ta seda ei näita sugugi maailmale kätte, et see on tühi tööd. Siin vennad ja pange hoolega tähele hingevaenlase taktikat, et meie oma palvet järele ei jäta. Habakuk ei jätnud järele oma palvet, ära sina ka jäta järele oma palvet. Palve jõuab eesmärgile küll, aga meie peame pidevalt Jumal ette seisma jääma ja ka siis seisma jääma, kui vaenlane tuleb ja tahab meie palvet ära rikkuda. Ma täna kaugemale sellega ei jõuaks, aga kui Issand lubab, eks siis nagu ütleme järgmisel korral püüame edasi panna profeti olukorda, aga profeti raamat väärib uurimist. Usklikudel on see kasulik raamat, sest tema käsitleb neid probleeme, mis kaasajal on ka meie probleemid. Tema loetud salmidest ja täna loetud salmidest võime abi leida, mis meid võiks aidata. Aga nii palju võime kokkuvõttes täna ütelda, et kui meie tahame abi leida, siis muutugu Jumala rahva raskused meile koormaks ja meie koorem muutku meile palveks. Kui me need kaks asja oleme meelde jätnud, siis oleme meie täna ka midagi kasu saanud profeti sõnast. Õnnistegu seda Jumal. Aamen.